Na začátku 13. kapitoly Zjevení jsme byli svědky vystoupení Antikrista a jeho rychlého nástupu k moci. Nejde samozřejmě o to, abychom kázali ďábla. Naším úkolem je zvěstovat evangelium o záchraně člověka v Pánu Ježíši Kristu, v němž jsme rozpoznali Syna Božího, tedy Boha v lidském těle, v němž jsme nalezli odpuštění svých hříchů pro jeho oběť na kříži za nás i nový život s věčnou perspektivou. Nejde taky o to, abychom snad každou státní moc považovali za satanskou. Vždyť pro křesťanův život ve vztahu ke státnímu zřízení platí apoštolské slovo z 13. kapitoly Římanům. Každý, ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, vzpírá se Božímu řádu. Kdo se takto vzpírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nýbrž tomu, kdo jedná zle. Dávejte každému, co jste povinni, daň komu daň, clo komu clo, úctu komu úctu, čest komu čest. V případě vlády Antikristovi však jde o zcela jedinečnou konkrétní situaci, která teprve nastane a pro kterou bude platit v jedinečném smyslu slovo z 5. kapitoly Skutků, že více sluší poslouchat Boha než lidi. V této poslední fázi lidských dějin půjde o všechno. Postoj křesťana je tady dán ve vrcholné míře slovem apoštola Petra z 1. epištoly 3. kapitoly. I kdybyste pro spravedlnost měli trpět, jste blahoslavení. Strach z nich, ať vás neděsí ani nezvyklá. A Pán Kristus, budiš svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a úctivostí. Když jste byli vystaveni pomluvám, zachovejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byli zahambeni. Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy. Čteme, že drak dal šelmě svou sílu i trůn i velikou moc. Znamená to, že Satan dal Antikristovi veškerou svou moc i prostředky, jimiž sám disponuje. Konečně našel člověka, který se mu dokonale podřídil a stal se jeho nástrojem. Kdysi při pokušení na poušti se svým plánem ztroskotal, když nabídl Pánu Ježíši, toto všecko ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tentokrát uspěl a vrhá do boje všechny své síly i prostředky. Na tomto ďáblovi v lidské podobě se naplní slovo apoštola Pavla z 2. Tesalonickým z 2. kapitoly. Ten zlý přijde v moci Satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti. Už jsme si několikrát řekli, že silou lži je maximální pravděpodobnost. A také jsme si připomněli, že Satan je imitátor a mistr převleků. Pozoruhodnou aplikaci této pravdy nacházíme ve 3. a 4. verši, kde čteme, že jedna z hlav šelmy vypadala jako smrtelně zraněná, ale ta rána se zahojila a celá země šla v obdivu za tou šelmou, klekali před drakem, protože dal té šelmě svou moc, a klekali také před šelmou a volali, kdo se může rovnat té dravé šelmě, kdo se odváží s ní bojovat. Tou na smrt raněnou šelmou je Antikrist, označený v 17. kapitole andělem jako osmý král. Nepřipomíná nám smrtelná rána, kterou utržil Antikrist, oběť Pána Ježíše, jenž podle prorockého slova byl raněn pro naše nepravosti a slavně vzkříšen pro naše ospravedlnění? Když Jan vidí v nebi Pána, jenž přijímá knihu sedmkrát zapečetěnou, aby rozlomil její pečetě, praví výslovně, že to je beránek, ten zabitý, obětovaný. A jakoby i v případě Antikristově šlo o jakousi imitaci spasitelného díla Pána Ježíše, jehož středem a jádrem je jeho smrt a vzkříšení. I u Antikrista jde o ránu, která by podle všech lidských zkušeností skončila jeho smrtí. A přece se Antikrist uzdraví, jako by byl vzkříšen, což vzbudí všeobecný úžas a posílí jeho nadpřirozenou autoritu, takže se mu celý svět bude klanět jako Bohu. Přispěje k tomu i skutečnost, že povede boj proti svatým a bude nad nimi vítězit. Naprostý protiklad Antikrista a Pána Ježíše Krista je vyjádřen slovy, že uzdravené šelmě byla dána moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou a že před ní budou klekat všichni obyvatelé země, jejichž jména nejsou od stvoření světa zapsána v knize života, v knize toho zabitého beránka. A Jan připojuje výzvu, kdo má uši, slyš. Nevíme, o jakou konkrétní ránu v případě Antikristově půjde, ale ve čtvrtém verši slyšíme všelidskou otázku, kdo se odváží s tou šelmou bojovat. A ve 14. verši je řečeno jednoznačně, že šlo o ránu mečem, tedy lidskou zbraní. Můžeme z toho usuzovat tedy, že zdaleka ne všichni lidé budou s Antikristem souhlasit. Nelze vyloučit ani možnost, že na něho třeba byl spáchán atentát. Otázka, kdo se odváží s tou šelmou bojovat, je ovšem taky výrazem naprosté lidské rezignace. Někteří vykladači se domnívají, že obsah slova šelma je obrazný, že tady jde o neuvěřitelné obnovení politické moci, která se zdála být už definitivně poražená a mrtvá. Respektuji toto pojetí, ale zdá se mi nepravděpodobné. Tomu, co čteme ve zjevení, žádná dosavadní historická skutečnost vůbec neodpovídá. Nic takového se až dosud nestalo. Je sice pravda, že po smrti císaře Nerona se objevila fáma, že nezemřel a že se vrátí, že se dokonce vyskytl jakýsi Terencius Maximus, který byl téměř jeho dvojníkem, ale skončil špatně. Je taky pravda, že pozdější císař Domitián byl některými prohlašován za Nerona, který se vrátil, ale skutečný Nero zůstal mrtev a svět neměl nad čím žasnout. To Antikristovo jakoby vzkříšení je věcí budoucnosti a stane se nadpřirozeným svědectvím o jeho božském původu. Bude pro svět dokladem, že odpor proti němu je beznadějný a přispěje k jeho následování a uctívání. Lidé se začnou vědomně klanět Satanovi. V 9. kapitole jsme slyšeli, že ani po ranách následujících po zatroubení 6. andělské polnice se lidé neodvrátili od svého modlářství. Teď, v posledním období 3,5 let, se změní modlářství v programové antikristovské náboženství. Okultismus přerůstá přímo v satanismus. Antikrist vyvýší sebe a satana a bude se rouhat Bohu a snižovat ho, jak jsme četli v Danieli 7 i 11. Už nebude na světě moc, která by ho omezila. Stane v čele lidstva na 42 měsíců. Mimochodem, budete-li sledovat čas působení Pána Ježíše na této zemi podle Evangelia Janova, dojdete rovněž ke lhůtě 3,5 roku. A je to i doba ukrývání ostatků Izraele na poušti. Právě Izraeli je adresováno slovo Páně, když uvidíte znesvěcující ohavnost, o níž je řeč u proroka Daniele, jak stojí na místě svatém, kdo čteš, rozuměj, tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor a tak dále. Víme ze závěru prorocké knihy Danielovi, že poslední věci zůstanou tajemstvím a že jeho kniha bude rozpečetěna až v době konce. A nyní jsme v době, kdy její tajemství bude rozpečetěno. Takže ten, kdo ji bude číst, bude rozumět. Antikrist bude mít veliké úspěchy. V 9. kapitole Daniele o něm čteme, že v posledním sedmiletí světových dějin vnutí svou smlouvu mnohým. Zřejmě nastolí mír podle svého pojetí. Ale v polovině tohoto času sám smlouvu poruší, násilně zruší jakoukoliv bohoslužbu, poskvrní chrám a nastolí ohavnost spuštění. Jestliže sám Pán klade naplnění Danielova prorockého slova do budoucnosti, no potom nelze za naplnění tohoto slova považovat čin Antiocha 4. Epifana, jímž znesvětil jeruzalémský chrám na podzim roku 167 před Kristem. Tato událost je pouze předzvěstí toho, co se bude dít na konci času, a předzvěstí zůstává i to, co se dálo při dobytí Jeruzaléma v roce 70 po Kristu Titem Vespasiánem. Ke konečnému naplnění proroctví směřují i slova Pána Ježíše z 21. kapitoly Lukáše. Když uvidíte, že Jeruzalém obkličují vojska, tu poznáte, že se přiblížila jeho zkáza. Tehdy ti, kdo jsou v Judsku, ať uprchnou do hor, kteří jsou v Jeruzalémě, ať z něho odejdou, a kteří jsou na venkově, ať do něho nevcházejí. Poněvadž jsou to dny odplaty, v nich se má naplnit vše, co je psáno. A Pán v této souvislosti taky praví, že po Jeruzalému budou šlapat pohané, dokud se jejich čas neskončí. Příště budeme pokračovat.